Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի հունվարի 13-ն է, իրավապահները ուսումնասիրում են Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի երիտասարդ ակտիվիստների վրա անցած տարեվերջին տեղի ունեցած հարձակման փաստը, թիվ 10-ը ընտրատարածքում շարունակվել է քվեների վերահաշվարկը։ Սահմանադրական դատարանը հավանություն է տվել հայ-թուրքական արձանագրություններին, եթե օրենսդիրը դրանք հաստատի և գործադիրը վավերացնի, ինչ քայլի կդիմի դաշնակցությունը։ Այսօր այդ հարցին պատասխանել է Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։
Իշխանապահության գործընթաց, որպեսի գան իշխանություններ, որոնք կարող են թուրքերին կանգնել ասել, որ մենք համաձայն չենք։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողան այցելել է Մոսկվա, երեկոյան Երևանը ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, քաղաքական ուժերը գնահատում են Ֆրիդոմ Հաուսի երեկվազեկույցը, սոցիալական հարցեր միջազգային անդրադարձ մամուլ, վերջում էլ հին նոր տարի, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի լուրերի տեսությունը։
Երևանի ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այս ընթացքում նախատեսված հիմնական բանակցությունները կայանալու են վաղը։ Լավրովը հանդիպելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ինչպես նաև իր հայաստանցի պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Նախատեսված է նաև Լավրովի և Նալբանդյանի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Ավարտվում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի այցը Մոսկվա, կեսօրին կայացան Էրդողանի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի բանակցությունները։ Դրանց մեկնարկից առաջ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, մեջբերում եմ Անկարան և Մոսկվան իրական ռազմավարական գործընկերներ են Էրդողանի խոսքով, մի շարք ասպարեզներում նախ և առաջ էներգետիկայի ոլորտում ռուս-թուրքական համագործակցությունն օրինակելի բնույթ է կրում։ Ավելի վաղ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում ելույթ ունենալով Էրդողանն ասել է, Թուրքիան կարևոր քայլեր է ձեռնարկում, նպատակ ունենալով բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Սրան զուգահեռ մենք միանշանակորեն կողմ ենք ադրբեջանական տարածքների բռնազավթմանը վերջ տալուն և Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը։ Այս հարցում Ռուսաստանը կարող է ամենակարևոր դերակատարը լինել, նշել է Էրդողանը։ Թուրքիայի վարչապետի մոսկովյան հանդիպումների մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը վերջնագիր է ներկայացրել իսրայելի կառավարությանը, պահանջելով առաջ Չիկա ժամերի ընթացքում պաշտոնապես ներողություն խնդրել Թել Ավիվում Թուրքիայի դեսպանից։ Հակառակ պարագայում Գյուլը պնդել է, որ Անկարան հետ կանչի դեսպան Չելիքյոյին, հիշեցնեմ, երկկողմ հարաբերություններում ծագած սկանդալի պատճառ է դարձել իսրայելի փոխարտգործնախարար Դենի Այալոնի պահվածքը, որն ըստ Ջերուսալեմ Փոստ թերթի Թուրքիայի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ իրեն մի շարք վիրավորական արտահայտություններ է թույլ տվել։ 2010-ին Ադրբեջանը պատրաստվում է 1/3 կամ 9 միլիարդ խորանարդ մետրով ավելացնել գազի արտահանման ծավալները։ Այսօր Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նավթային պետական ընկերության ղեկավար Ռովնակ Աբդուլաևը, նրա խոսքով արտահանված ադրբեջանական գազի մեծ մասը, մոտ 7 միլիարդ խորանարդ մետր, վաճառվելու է Թուրքիային, եւս 1-ական միլիարդ կարտահանվի Ռուսաստան եւ Վրաստան։ Անցած գիշեր Հայթիում տեղի ունեցած 7 բալանոց երկրաշարժի հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել կամ հազարավոր անհետ կորածներ, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսում փլուզված շինությունների թվում են նաև նախագահական պալատն ու ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանը։ Մենք մտավախություն ունենք, որ ՄԱԿ-ի գրասենյակի աշխատակիցներից եւ ոչ մեկին չի հաջողվել ողջ մնալ, այսօր RTL ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բերնար Քուշները։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալով երկրաշարժի արդյունքում անօթևան մնացածների թիվը հասել է 3 միլիոնի։ Իրանի խորհրդարանի Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանին այսօր հայտարարել է, թե 3 Թեհրանում տեղի ունեցած պայթյունի կազմակերպիչներն են Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները։ Հիշեցնեմ, 3 առավոտյան Իրանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել էր երկրի միջուկային էներգետիկայի գծով առաջատար մասնագետ պրոֆեսոր Մասուդ Մոհամադին։ Ռեգիոնների կուսակցության առաջնորդ նախագահության տեկնածու Վիկտոր Յանուկովիչի կողմնակիցները պատրաստվում են կեղծել հունվարի 17-ին կայանալիք ընտրությունների արդյունքները։ Այսօր Կիևում կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Սրանի պատասխան Ղրիմում գտնվող Յանուկովիչը նշել է, ես լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է ընդդիմությունը կեղծել ընտրության արդյունքները, կեղծելու բոլոր հնարավորությունները իշխանությունների ձեռքում են, համապատասխան մեխանիզմներից մինչև ներքին գործերի նախ նախարարությունն ասել է Յանուկովիչը։ Ռուսաստանը կարող է դադարեցնել նավթի արտահանումը Բելարուս, եթե մոտ ապագայում Մինսկի և Մոսկվայի միջև չկնքվի մաքսային նոր համաձայնագիր։ Այս մասին քիչ առաջ հայտարարել են ռուսական Տրանսնեֆտ ընկերության ներկայացուցիչները։ Այդ ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, անմիջապես տեղափոխվենք Մոսկվա, Երևանից Ռուսաստանի մայրաքաղաքում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, այժմ մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ազա, դու լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն, լսում եմ։
Ազա, հայտնի է, որ նա արդեն հանդիպել է թե Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին և թե նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, և այսօր ուր որ է պետք է արդեն տեղի ունենա նաև Մամլո Ասուլիսը, սակայն այն դեռ չի կայացել, չէ՞։
Ոչ, Արմեն, այն սկսվել է մոտ 10 րոպե առաջ, այդ Մամլո Ասուլիսը սկսվել է, և Էրդողան Պուտին հանդիպումը նախատեսվածից երկար է տևել, և դրա համար Ասուլիսը ուշացումով է սկսվել առավոտյան։ Թուրքիայի վարչապետը նախ հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահի հետ և հետո նոր հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, բայց մինչև այդ բանակցություններին անցնելը ես մի հայտարարություն ներկայացնեմ, որ արել է Թուրքիայի վարչապետ այսօր առավոտյան Մոսկվայի պետական միջազգային հարաբերությունների պետական համասարանի ուսանողների հետ հանդիպելիս։ Ես մեջբերում եմ նրա խոսքերը։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Ղարաբաղի հարցում կարող է շատ ակտիվ լինել և դառնալ ամենակարևոր դերակատարը։ Հիմայիցի կարևոր թեմաներից մեկն էլ սա է։ Սա Էրդողանը ասել էր առավոտյան։ Հիմա անցնենք, թե ինչ արդյունքներ են այս պահին արդեն հայտնի այդ բանակցություններից։ Ռուս-թուրքական այսօրվա բանակցությունների որոշ արդյունքներ, ինչպես ասացի, արդեն հայտնի են։ Մոսկվան ու Անկարան Թուրքիայի տարածքում ռուսական ընկերությունների կողմից ատոմակայան ստեղծելու մասին համաձայնություն են կնքել։ Սա ի դեպ կլինի այս երկրի տարածքում առաջին ատոմակայանը։ Համաձայնագրի մասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Սեչինը դեռ մինչև Մամլո Ասուլիսը։ Էրդողանը քիչ առաջ այդ Մամլո Ասուլիսին հայտարարել է, որ Գարնանը Մոսկվան ու Անկարան կարող են հրաժարվել վիզային ռեժիմից, բացի այդ Էրդողանը Մոսկվայում նաև այդ Մամլո Ասուլիսին հայտարարել է, որ մայիսին հունիսին Անկարայում սպասում են Ռուսաստանի նախագահին։ Կրկնեմ, Արմեն, Մամլո Ասուլիսը նոր է սկսվել, այն շարունակվում է և հավանաբար մեր ծրագրի վերջում ենք ունենանք նոր տվյալներ։
Այո, մենք ենթադրում ենք, որ այդ ասուլիսի ընթացքում անպայման անդրադարձ կլինի նաև Ղարաբաղի խնդրին, խնդրում ենք քեզ դու հետևես ասուլիսին և այսօրվա ծրագրի ընթացքում մենք ևս մեկ անգամ կկապվենք Մոսկվայի հետ։ Շնորհակալություն Ազա Բաբայանի հետ էինք զրուցում։ Այժմ ներհայկական խնդիրների մասին։ Անցյալ տարեվերջին դեկտեմբերի 27-ին Հայաստանում տեղի է ունեցել մեր իրականությանը միանգամեն բնորոշ, կարելի ասել ավանդական պատմություն։ Ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի երիտասարդ ակտիվիստները քարոզարշավ իրականացնելիս ծեծի էին ենթարկվել։ Տիպիկ և բնորոշ էր այն, որ ջարդարարներից ոմանք հետագայում ակտիվ դերակատարություն են ունեցել նաև հունվարի 10-ի ընտրություններում։ Իրավապահները զբաղվում են այս փաստով։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Դեկտեմբերի 27-ին Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավն իրականացնելիս ծեծի ենթարկված ընդդիմադիր ակտիվիստներն ու Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը պնդում են, որ իրենց վրա հարձակվածներից որոշները ակտիվ դերակատարություն են ունեցել հունվարի 10-ի ընտրությունների ժամանակ։ Երեկ Վլադիմիր Կարապետյանն ու կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Վահագն Գևորգյանը հրավիրվել են ոստիկանության կենտրոնական քննչական բաժին դեկտեմբերի 27-ի միջադեպի հետ կապված առերես հարցաքննության։ Ինչպես հայտնի է, հարուցված է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի հատկանիշներով ծեծ։ Երեկվա առերեսումը եղել է Դավիթ Սիմոնյան անուն ազգանունով երիտասարդի հետ, որը տուժողների պնդմամբ ամենաակտիվն է եղել այդ միջադեպի ժամանակ։ Վահագն Գևորգյան.
Ինքը մետաղական զողով ինձ ախփել ու կաստետով խփել է Վլադիմիր Կարապետյան։
Իսկ դու հաստատում ես, որ այդ նույն տղանա, որը ընտրությունների օրը որպես դիտող հասած։
Հա, միանշանակ։ Հա, ու չերել թաքցնում, որ ինքը այդ գրվին մասնակից է իր բոլոր ընկերները, ովքեր այդ վեճի ժամանակ մեր վրա հարցակվել են, ընդեղ եղել նաև Վահանը, յանց ղեկավարներից մեկը։
Էլի է տեղամասը։
Տեղամասի դիմաց հավաքված մարդկանց էին բերում տանում։
Ու տեսել
է։ Հա, միանշանակ, նկարահանվել է։
Դեռևս դեկտեմբերի 31-ին Վլադիմիր Կարապետյանը ոստիկանություն է ներկայացրել լուսանկարներ, որոնցում իր հավաստման պատկերված է եղել այդ երիտասարդը Կյաշ Մականունով։ Ընդդիմությունը նաև տեղեկացրել էր, թե այդ գործողությունները վերահսկել է Վահան Նադալյանը Նադալ Մականունով։ Սակայն Կարապետյանի տպավորություններով որևէ միջոցառում չի ձեռնարկվել և ընտրության օրը Նադալյանի գլխավորած խումբը իր վերահսկողության տակ է առել թիվ 114-րդ դպրոցում տեղակայված 19 և 20 տեղամասերը։
Կարծում եմ, սա իշխանությունների կողմից միտումնավոր էր արված, չձերբակալել Նադալյան Վահանի, որպեսզի նա այսպիսի դերակատարություն ունենա ընտրությունների ժամանակ։
Վլադիմիր Կարապետյանը, հիշեցնեմ, վստահված անձեր թիվ 19 ընտրատեղամասում, դա այն տեղամասն էր, որը ընտրությունների օրը նույնիսկ շուրջ 1.5 ժամով փակվեց, իսկ թիվ 20 տեղամասում առավոտյան շուտ միջադեպ էր գրանցվել Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ Սոնա Մուրադյանի նկատմամբ, երբ նա փորձել էր ստուգել ընտրողների անձնագրերը։ Մեզ հետ զրույցում Մուրադյանը պատմեց միջադեպին վերոնշյալ երկու անձանց մասնակցության մասին։
Այդտեղ հարցակվան ինձ վրա, հետո խոսակցություն գնում էին կող, մեկ էլ հասկացա, այդ Նադալ են ասում ինչ, այդ Դավիթ է, Կյաժը, նախագան, իրենց արանքում հայտնվա, ինձ սպառնացին, որ քեզ այս տեղամասում տես ինչ ենք անելու, այս մեր գյուղն է, ուրեմն մենք ենք ստե տերն ու տնորենը, դու ստե գործ չունես ու տես քո հարցերը ոնց ենք լուծում։
Կյաժներով։
Այո, իրա բառացի։ Ոստիկան իրա աշկի առաջ ազատ գնում գալիս է։ Մարդ էր բերվում, համբիրվում էր, որ ասեցի 300 հոգու համբիրեցիր, 156 զայն տարած։
Տեղամասում նաև ոստիկաններ են եղել, որոնք միջադեպից հետո Մուրադյանին վստահեցրել են, որ ամեն ինչ հարթվում է, իսկ անհայտ անձանց ելումուտին և ապօրինություններին ըստ Մուրադյանի իրավապահները չեն միջամտել։ Հունվարի 10-ին մեկ այլ միջադեպի թիվ 9 ընտրատեղամասի մոտ ծեծկրտուքի առնչությամբ, որի հետևանքով Պետրոս Մակեյանը նրա որդին Կարեն Մակեյանը և Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ Սուրեն Մարտիրոսյանը տեղափոխվել էին հիվանդանոց, դատախազությունն այսօր տարածել է հաղորդագրություն։ Տեղեկացվում է, որ դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի հատկանիշներով՝ խուլիգանություն։ Հանգամանքները պարզելու համար քննություն է կատարվում։ Պետրոս Մակյանը շարունակում է պնդել, որ իրենց ծեծի են ենթարկել սափրագլուխները։ Այն բանից հետո, երբ 9-րդ տեղամասում կոնգրեսի վստահված անձ Սուրեն Մարտիրոսյանը ահազանգել է, որ լցոնումներ կատարելու նպատակով ինչ-որ սափրագլուխներ ուզում են իրենց դուրս հանել, ենթաշտաբի պետ Մակեյանը որդու և մեկ այլ վստահված անձի հետ շարժվել է տեղամաս։
Ես մտածել եմ Կարեն հետ Սուրենին։ Հարցել եմ ինչ է պատահել Սուրեն, նա ցույց է տալիս մի քանի մետր, մի 2-3 մետրի վրա կանգնած մի շկաֆի, 2 մետր բարձրությամբ, մի մետր լայն քարագուսի մի շկաֆի, ասում է, այս մարդը ինձ եկել էր ստիպում էր, որ թողեն ընդրատեղամասը իրենց չխանգարենք։ Այդ պահին այս շկաֆը շուր եկավ, ասես սրանք կովեն, սրանք համ հանեցին ու հայհոյանքներով դեպի մեզ մոտեցավ։ Երբ որ նա մոտեցավ մեզ, այն մյուս կողմից, որտեղ հիմնական խումբներ կախված, դրանք էլ մոտեցան։ Ասան շնչառություն արդեն կովաբին ու սկսեցին խփել։ Մեզ այլ բան չեր մնում, քան պաշտպանել ոտքի տակ չներ։
Մինչդեռ դատախազության հաղորդմամբ տվյալ տեղամասում Արա Սիմոնյանի վստահված անձ Տիգրան Մուրադյանը հայտնել է, թե Մակեյանը իր համախոհների հետ քարոշչություն է իրականացնելիս եղել, ինքը մոտեցել է, որ զգուշացնի, առաջացել է վիճաբանություն, ինչը վերածվել է ծեծ կրտուքի։
Ոստիկանության պահվածքից ինձ համար որևէ զարմանալի բան չկա, այս տարինը շարունակ իրանք փաստորեն նույն բանը լանում են, այս 2 տարի ինչ են անում, իրականությունը կեղծում են, սարքում են գործերը, անմեղ մարդկանց տանում փակում են։
Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սայաց Շիրինյանը մեզ տեղեկացրեց, որ հանգամանքները կպարզվեն դատաբժշկի եզրակացություններից հետո։ Ինչ վերաբերում է մյուս դեպքերին, դատախազության հաղորդագրության համաձայն ցուցում է տրված ոստիկանությանը ստուգել 9 ընտրատեղամասերում զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, դիտորդների, վստահված անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու, քվեարկության արդյունքները կեղծելու, ուրիշի փոխարեն քվեարկելու վերաբերյալ հրապարակումներում մատնանշված հանգամանքները և օրենքով սահմանված կարգով ընթացք տալ։ Իսկ թիվ 10-ից 19 ընտրատեղամասում արձանագրված խախտումների վերաբերյալ հետաքննության արդյունքում նախապատրաստված նյութերը ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն քրեական գործ հարուցելու և նախաքննություն իրականացնելու համար։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ բուն թիվ 10 ընտրատարածքում շարունակվել էր վերահաշվարկը, այն առանձնապես մեծ ազդեցություն չի գործում ընտրությունների վերջնական պատկերի վրա, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր ժամը 15:30-ի սահմաններում թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով եկավ Արա Սիմոնյանը եւ դիմում ներկայացրեց խնդրելով իր կողմից բողոքարկված տեղամասերում դադարեցնել ձայների վերահաշվարկը, քանի որ արդեն բացված տեղամասերը էական փոփոխություն չեն արձանագրել։
Հիմա ինչ խնդրում ենք դադարեցնել, հա՞։
Բայց կոպրեք։
Այսպիսով վերահաշվարկը դադարեցվեց, չբացված մնացին 7 բողոքարկված տեղամասերի քվյատուփերը։ Այսօրվա ընթացքում հանձնաժողովը միայն 2 տեղամասի արդյունքներն էր հասցրել վերահաշվարկել։ Երեք էլ հաշվել են Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձանց կողմից բողոքարկված 2 ընտրատեղամասերի քվյաթերթիկներն ու ևս 2-ի արդյունքները Արա Սիմոնյանի բողոքարկած 11 տեղամասերից։ Կատարված վերահաշվարկը էականորեն չի փոխել ձայների հարաբերակցությունը, ասում են տրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը։
Այսօր բացել ենք թիվ 20 եւ թիվ 22 տեղամասերը եւ որևէ փոփոխություն չենք արձանագրել, արձանագրել ենք այն, ինչ որ արձանագրել էր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը։ Արդյունքում այսպիսի պատկեր է ստացվել. Հակոբյան Դավիթ 300 ձայները, Սիմոնյան Արա 7622 եւ Փաշինյան Նիկոլ 5027։ Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը նվազել է 2-ով, Դավիթ Հակոբյանի կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվն ավելացել է 1-ով, Նիկոլ Փաշինյանին կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվը ավելացել է 4-ով, Բավեր քվեաթերթիկների թիվը ավելացել է 5-ով, Արա Սիմոնյանի ձայները մնացել են անփոփոխ։
Եթե հետ եք վերցնում բողոքները, ապա ինչու էիք բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները 11 տեղամասերում, Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Արա Սիմոնյանը պատասխանեց.
Ես ուղղակի ակնկալում եմ, որ կոնկրետ այդ տեղամասերում ավելի շատ ձայներ պետք է ունենայ, հա, համախոհներ, ընկերներ եւ այլն, ուսակցության անդամներ, դրա համար ինձ թվում է, որ այդ տեղամասերում ձայների քանակը քիչ է, դրա համար էլ դիմեցի վերահաշվարկի խնդրանքով։
Այժմ ասում է Արա Սիմոնյանը, քանի որ վերահաշվարկված տեղամասերում արձանագրված թվերն էականորեն չեն տարբերվում, վերահաշվարկը շարունակելու իմաստ չի տեսնում։
Դիմում գրեցի, խնդրեցի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին դադարեցնել հետագա տեղամասերի վերահաշվարկը, որովհետև էական տարբերություններ կարծես թե չեն նկատվում։
Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի պետ Դավիթ Մաթևոսյանը, սակայն Արա Սիմոնյանի այս քայլը այլ կերպ է բացատրում։ Մաթևոսյանի կարծիքով Արա Սիմոնյանը 11 ընտրատարածքներում վերահաշվարկի պահանջեր ներկայացրել, որպեսզի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը չհասցնի քննել իրենց բողոքները, սակայն երբ հանձնաժողովը առաջինը իրենց բողոքարկած տեղամասերը վերահաշվարկեց, գործընթացը դարձավ անիմաստ։
Արդյունքում թե երկու տեղամասերում, թե հետագա երկու տեղամասերում բացելուց հետո պարզվում է, որ արդյունքները ի վնաս Արա Սիմոնյանի են, և այն բանից հետո, երբ որ մենք հետաքրություն չունենք, իրենց բնականաբար անհրաժեշտ չէ վերահաշվարկը շարունակել։ Հակառակ դեպքում կպարզվի, որ մնացյալ, ասենք, 7 տեղամասերում ի վնաս իրեն արդյունքները։
Արա Սիմոնյանը չցանկացավ մեկնաբանել ընդդիմության հնչեցրած գնահատականները։
Այնպիսի մտածածին բաներ են ասում, որ բոլորին ես մեկնաբանություն տալու ոչ ցանկություն ունեմ, ոչ հնարավորություն ունեմ։
Այսօր ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը նաև դիմում բողոք ստացավ թիվ 10-15 ընտրատարամասում ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Դիմումը ներկայացրել են միանգամից մի քանի հոգի՝ Նիկոլ Փաշինյանին և Դավիթ Հակոբյանի վստահված անձինք, Դաշնակցություն և ժառանգություն կուսակցությունների հանձնաժողովի անդամները։ Ժառանգություն կուսակցությունից 15-րդ տեղամասի հանձնաժողովի անդամ Արտաշես Սարդարյանն ասում է.
Մեր աչքի դիմաց փակ քվեաթերթիկները, որոնք դրված էին սեղանի վրա, սեղանից վերցրեց հանձնաժողովի նախագահան, մտրեց փակ պարկի մեջ և ընդեղից դուրս բերեց անձրեն աչքով նկատվող կրկնակի անգամ շատ քվեաթերթիկներ, և քվեաթերթիկները մեզ ասում էր հաշվարկեք, մենք հրաժարվեցինք, նրանք խուճապի մատնվեցին այն ժամանակ, որ զգացին կողքի տեղամասում Նիկոլ Փաշինյանը 28 ձայնով հաղթել էր։
Թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանն ասում է, այսօրվանից սկսել են քննել ներկայացված բողոք դիմումները, որ արդեն 11-ից ավելի են, սակայն վերաբերում են հիմնականում մի քանի տեղամասերի։
Ավելի շատ արձարծվում է 10-15 և 10-19 տեղամասերը։ Ունենք նաև 10-34-ի վերաբերյալ, չնայած բովանդակությունը դեռ չեմ նայել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Հայաստանի բարձրագույն իրավականացանը սահմանադրական դատարանը հավանություն է տվել հայ-թուրքական արձանագրություններին, որոնք են արձանագրությունները մերժող դաշնակցության հետագա քայլերը, այդ մասին լրագրողներին տեղեկացրել է Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Եթե հայ հեղափոխական դաշնակցությանը չհաջողվեց համոզել իշխանություններին վերապահումներով վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները, այդ դեպքում դաշնակցությունը կսկսվի իշխանափոխության գործընթաց։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց դաշնակցության գերագույն մարմին ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։
Իշխանափոխության գործընթաց, որպեսզի գան իշխանություններ, որոնք կարող են թուրքերին կանգնել ասել, որ մենք համաձայն չենք, որ առարկան լինի այս ամենը, եւ այդ վերապահումները պետք է կատարեին իշխանությունները հենց սահմանադրական դատարանի որոշման հիմքում։ Չեն կատարել, նրանք պետք է հեռանան, որտեղ իրենք են խախտել այդ պահանջը սահմանական դատարանի, պետք է հեռանան եւ գան իշխանություններ, որոնք դա կարող են թուրքերին ասել եւ միջազգային հանրության առաջ էլ պաշտպանել այդ դիրքերը։
Մեր հարցին, թե արդյոք դաշնակցությունն այսօր իզորու է իշխանափոխություն իրականացնել, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե իզորու կլինի, եթե լուրջ աջակցություն ունենա հասարակության կողմից, որի ուղղությամբ այժմ աշխատում են, եւ հետո դաշնակցությունն իր ցանկացած քայլը կատարում է իր կուտակած ուժին համապատասխան։
Իհարկե, եթե Հայաստանի ժողովուրդը, հասարակությունը այս ամեն ինչը նույնպես այդ մտահոգությունները չընդունի, մենք կմնանք մենակ։ Բայց ես վստահ եմ, որ սա այն հարցն է, որ իշխանափոխությունը, իեյությունը, բնույթը, նպատակները հասկանալով մեր ժողովուրդը կաջակցի այս գործընթացին եւ այո, օր-օրի այդ քայլը կատարելը կլինի շատ ավելի հնարավոր, քան երեկ էր։
Իսկ թե ինչու երեք սահմանադրական դատարանի առաջ դաշնակցության կազմակերպած հանրահավաքին քիչ թվով մարդեր մասնակցում, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե հետոնական օրերին իրենք այդքան ակտիվություն չէին էլ սպասում, եւ եթե սահմանադրական դատարանը որոշում կայացներ ոչ թե երեք, այլ ավելի ուշ, ապա ակտիվ զանգվածը ավելի մեծ կլիներ։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչի համոզմամբ հենց դա հաշվի առնելով արձանագրությունների քննարկման համար ընտրվել էին հետոնական օրերը։ Դե իսկ միջև կտրուկ քայլերին անցնելն ու իշխանափոխության գործընթացը սկսելը, դաշնակցությունն առաջիկայում նախ փորձելու է փոփոխություն կատարել ազգային ժողովի կանոնակարգում եւ օրենսդրին վերապահումներ կատարելու հնարավորություն տալ, որից հետո համոզել падգամավորներին վերապահումներով վավերացնել արձանագրությունները։ Եթե դա էլ չստացվի, ապա դաշնակցությունը համոզելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի վերջինս անձամբ այդ վերապահումներն անի եւ հետո արձանագրությունները ուղարկի ազգային ժողովի վավերացմանը։ Ըստ Արմեն Ռուստամյանի այդ մասին ասվում է նաեւ սահմանադրական դատարանի երեք կայացրած որոշման մեջ։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ունի բոլոր հնարավորությունները նկատի ունենալով սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ մասնավորապես սահմանադրական դատարանի 6-րդ հոդվածը, որտեղ հենց այս անհրաժեշտությունն է մատնանշում ներդաշնակ դարձնել Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացվող քայլերը սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումներին։ Դա հենց այդ է նշանակում։ Նախագահ նկատի ունենալով սահմանական դատարանի դիրքորոշումը, ինքը արդեն վերապահումներով ուղարկի ազգային ժողով։
Իդեպ դաշնակցությունն այսօր տարածած իր հայտարարության մեջ նշում է, որ թեև սահմանադրական ճանաչվեցին արձանագրություններում տեղ գտած դրույթները, սակայն սահմանադրական դատարանը անդրադարձել է արկա հիմնական մտահոգություններին եւ բավարար հիմքեր է ստեղծել Հայաստանի կողմից համապատասխան վերապահումներ կատարելու համար։ Մասնավորապես սահմանադրական դատարանը ամրագրել է, որ այս արձանագրությունները ունեն բացառապես երկկողմանի միջպետական բնույթ եւ Հայաստանը չի կարող ստանձնել երրորդ երկրին վերաբերող որևէ պարտավորություն, ինչը դաշնակցության վերաբերում է Արցախի հարցին։ Բացի այդ, դաշնակցությունը կարևորում է դատարանի իրավական այն դիրքորոշումը, որ Հայաստանի կողմից ստանձնվելիք որևէ պարտավորություն չի կարող հակասել Հայաստանի Սահմանադրության նախաբանի դրույթներին եւ Հայաստանի անկախության հռչակագրի 11-րդ կետի պահանջներին։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին, եւ վերջապես Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջպետական սահմանների իրավական ամրագրումը այս արձանագրություններով չի կարող տեղի ունենալ։ Դաշնակցությունը ընդգծում է, որ սահմանների հարցը բաց է մնում եւ այն կարող է լուծվել բացառապես Հայաստանի սահմանադրությամբ եւ օրենքներով նախատեսված հետագայում քննարկվելիք առանձին միջպետական պայմանագրերի միջոցով։ Դաշնակցությունը իր այսօրվա հայտարարության մեջ նշում է, որ սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումը ապացուցում է, որ այս արձանագրությունները Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի վատ աշխատանքի արդյունք է։ Եվ ըստ գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի, Հայաստանի իշխանությունները օր առաջ պետք է աշխատանքից ազատեն արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։
Կարծում եմ սրանից հետո առաջ քայլ որ պետք է կատարեն իշխանությունները, հենց արտգործնախարարին պետք է ազատեն պաշտոնից։ Եթե ուրիշ ձախողումներից չխոսենք, չէ՞, որևէ երկկողմանի պայմանագրի մեջ այդպիսի ձևակերպում չկա, այդպիսի ձախողում կարելի է թույլ տալ դիվանագիտության մեջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ հետո Երևանի Զվարթնոց օտանավականում վայրէջք է կատարելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ինքնատիրը։ Նշենք, որ սա 13 օր առաջ մեկնարկած տարում օտար երկրացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն է Հայաստան, թերևս պարոն Լավրովի համար էլ դա առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է այս տարի։ Ռուբեն, Մելանի զրուցակիցների կարծիքով այցը կապված է ոչ այնքան Ղարաբաղի խնդրի, որքան հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։
Քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով Մոսկվայում Պուտին Էրդողան բանակցությունների եւ Երևանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումներում գերակայելու է ոչ թե Ղարաբաղյան, այլ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման թեման։
Соединённые Штаты, Европа и Россия, они практически консолидированно работают.
Ստեղծվել է մի եզակի իրավիճակ, երբ Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի շահերը համընկել են, եւ նրանք կարելի ասել համախմբված աշխատում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։ Այն ամենը, ինչի ականատեսն այսօր ենք, այդ գործընթացի բաղկացուցիչներն են, ասում է քաղաքագետը, ըստ որի ակնկալիքներն իհարկե շատ են, իրավիճակը լարված է, սակայն որևէ արտառոց բան այսօր տեղի չի ունենում։ Այս տեսանկյունից Ալեքսանդր Իսկանդարյանը բացառում է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այսօր մեկնարկող այցը Երևան պայմանավորված է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում Թուրքիայի խնդրանքով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու մտադրությամբ։
Давление оказывается на Турцию, не на Армению, оно оказывается в основном, конечно, не России, тем, чтобы Турция ратифицировала протоколы.
Իրականում այսօր ճնշում է գործադրվում Թուրքիայի, ոչ թե Հայաստանի վրա։ Ճնշումը գործադրում է ոչ թե Ռուսաստան, այլ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը։ Դրա նպատակն է ստիպել Թուրքիային վավերացնել հայտնի արձանագրությունները, քանի որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը իր դրական եզրակացությունը այդ արձանագրությունների վերաբերյալ արդեն իսկ տվել է, իսկ Հայաստանի խորհրդարանում դրանց վավերացումը խնդրահարույց չի լինելու։ Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի իշխանությունների հետ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ քննարկումներ ունենալու է, սակայն քաղաքագետի ձևակերպմամբ դա լինելու է հերթապահ քննարկում։ Ոչ ոք միամիտ չէ եւ չի ցանկանա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առանց այդ էլ բարդագույն գործընթացը ծանրացնել էլ ավելի բարդ Ղարաբաղյան հիմնախնդրով եւ արդյունքում սառեցնելով թե մեկը, թե մյուսը։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցը Երևան ավելի շուտ խորհրդանշական ժեստ է, ասելու Թուրքիային. Մենք կփորձենք, սակայն
I don't think Russia has the interest or the incentive to try to pressure or even talk about Karabakh in any real form.
Ռուսաստանը Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու կամ նույնիսկ իրական քննարկում ծավալելու մտադրություն կամ պատճառ չունի։ Միաժամանակ վտանգ կա, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը Ղարաբաղի հարցում կարող է փոխվել հետագայում, ոչ Անկարայի, այլ Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև ավելի սերտ համագործակցության պատճառով, ասում է քաղաքագետը։ Բարեբախտաբար, հավելում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը, Թուրքիան ձգտում էր ներգրավել Ռուսաստանին Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում իր քաղաքականությունը առաջ տանելու հարցում։ Նրա խոսքով, Թուրքիայից ստացված վերջին հաղորդագրությունների համաձայն Մոսկվայում Թուրքիայի այդ ջանքերը ձախողվել են, քանի որ վարչապետ Էրդողանը հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի բավական կոշտ ոչին։
This Turkish effort was doomed to fail from the beginning.
Թուրքիայի այդ ջանքերը ի սկզբանե դատապարտված էին։ Այն պահից, երբ Թուրքիան որոշեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ արձանագրություններից հանել Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող նախապայմանը, Անկարայի համար այլևս անհնարին դարձավ այդ հարցում որևէ պահանջներ ներկայացնելը Երևանին կամ Մոսկվային, եզրափակեց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնալով Սերգեյ Լավրովի այսօրվա Երևանյան այցին եւ այն կապելով հայ-թուրքական հարաբերությունների ու Լեռնային Ղարաբաղի հետ, Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոյի մեկնաբան Ջեյրան Բայրամովան գրել է, թե Լավրովին դժվար բանակցություններ են սպասում, քանի որ դյուրին չի լինի պատին դեմանել հայերին եւ նրանցից զիջումներ կորզել։ Արտասահմանյան մամուլում կան բազում հրապարակումներ այս հարցերի շուրջ, դրանցից մի քանիսը համառոտ կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի վարչապետը Մոսկվայում կքննարկի գազի եւ զենքի մատակարարմանը վերաբերող հարցեր, գրում է ռուսական Իզվեստիան եւ Մանրամասնում։ Ռեջեփ Էրդողանը Ռուսաստանի ղեկավարների հետ կքննարկի հարավային հոս գազատարի կառուցմանը վերաբերող հարցեր, խողովակաշար, որն այսօր համարվում է եվրոպական Նաբուկոյի հիմնական մրցակիցը։ Կողմերը կանդրադառնան նաեւ նոր երկնագույն հոս գազատարի եւ համատեղ Սամսուն Ջեյհան նավթատարի կառուցմանը։ Բացի այդ, Թուրքիան ուզում է ստանալ Ռուսաստանի աջակցությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու եւ Ղարաբաղյան հարցը կարգավորելու հարցում, ինչպես նաև Կրեմլի համաձայնությունը Ռուսաստանի զենք գնելու վերաբերյալ, ընդգծում է Իզվեստիան։ Ռուսական Նիզավիսի մայագազետան փաստելով, որ Թուրքիայի վարչապետի այցելության օրերին Ռուսաստանի արտգործնախարարը գտնվելու է Հայաստանում, գրում է. Նման իրավիճակ արդեն մեկ անգամ ստեղծվել է նախորդ տարի, երբ Էրդողանը Մոսկվայում էր, Լավրովը Հայաստանում։ Այդ օրերը Երևանում տագնապով են հիշում։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը խորհուրդ տվեց Հայաստանին մտածել ապագայի մասին և ընդհանուր լեզու գտնել հարևանների հետ, ընդգծում է Նիզավիսի մայագազետան և հավելում. Երևանում այժմ մտավախությունն են, որ շահավետ տնտեսական ծրագրերը կարող են փոխել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ուղենիշը և երկրորդ պլան մղել Հայաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը, եւս մեկ անգամ ապացուցելով Չերչիլի աքսիոմը փոփոխվող դաշնակիցների և հավերժական շահի մասին։ Թուրքական Տագնապ վերնագրի ներքո Վրեմյան Ավաստիեը գրում է. Հայ-թուրքական արձանագրությունները ամեն կերպ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ կապելու Անկարայի շարունակական փորձերի ֆոնին Էրդողանի եւ Լավրովի այցերը անհանգստություն են առաջացնում Երևանում։ Ռուս-թուրքական եւ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մերձեցման համատեքստում կարծիքներ են հնչում, թե Ռուսաստանը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր կարող է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ, ընդգծում է ռուսական պարբերականը։ Մոսկվան և Անկարան բազմաթիվ նոր հնարավորություններ են առաջարկում, միմյանց գրում է թուրքական Զամանը մեջբերելով 3 Մոսկվայի համասրաններից մեկում վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի ելույթը։ Թուրքիայի իշխանությունը կառուցում է իր արտաքին քաղաքականությունը բարեկամներ գտնելու և հարևանների հետ բարեկամանալու սկզբունքի հիման վրա, հայտարել է Թուրքիայի վարչապետն ու ընդգծել. Անկարան լուրջ քայլեր է ձեռնարկում այդ ուղությամբ։ Անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու փորձերին, Էրդողանը հավելել է. Թուրքիան միշտ հետամուտ է եղել առկա տարաձայնությունների լուծմանը և հանդես եկել որպես լուծումներ գտնելու կողմնակից երկիր։
Այսօր տխուր տարելիցը 20 տարի առաջ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կազմակերպված խմբերը իսկական ենիչերիների դաժանությամբ սկսեցին հարձակվել հայերի վրա։ Մեծ թվով մարդիկ զոհվեցին, դարձան հաշմանդամ, զրկվեցին գույքից, հազարավոր ընտանիքներ մի կերպ հեռացան Բաքվից։ Իդեպ, կան փաստեր, որոնք վկայում են, որ շատերին տեղացիներն են օգնել, բայց գերիշխող այնտեղ այն ժամանակ հայերի հանդեպ ատելություններ։ Հազարավոր հայեր հասան Հայաստան, շատերն էլ հետագայում արտագաղթեցին ով Ռուսաստան, ով ավելի հեռու։ Նրանք երևի այլ ընդունելություն էին ակնկալում Հայաստանում, ովքեր մնացել են սարսափով են հիշում 89-ի հունվարը և գանգատվում են այսօրվա պայմաններից։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Էդիտա Ալուտյունովայի ընտանիքը 88-ի դեկտեմբերին Երևան-Բաքու վերջին ինքնաթիռով է հասել Երևան։ Եղբորը հնարավոր չի եղել փրկել, սպանել էին շենքի հարակից մանկապարտեզի բակում։
Հա, брата вернуть невозможно, невозможно, хотя бы какая-то помощь от правительства, կամ что-то. Моя мама пенсионерка, получает минимальную пенсию.
Եղբորս վերադարձնել էլ հնարավոր չէ, բայց գոնե ինչ-որ օգնություն կարելի է, չէ՞։ Մայրս նվազագույն թոշակ է ստանում, Բաքվում նա տղա է կորցրել։ Համոզված եմ, եթե եղբայրս հասներ Երևան, գնալու էր Ղարաբաղ պատերազմի։ Գուցե այդ ժամանակ ստանայինք զոհվածի ընտանիքի կարգավիճակը։ Հանրակացարանում ենք ապրում, սեփականաշնորհել ենք, մեր միջոցներով գնել ենք, ոչ ոք չօգնեց, շատ տեղեր ենք դիմել, ամենուր մերժում են։ Հիմնական փաստարկն այն է, որ մեր ողբերգությունը Ղարաբաղում չի տեղի ունեցել։ Հայրս այստեղ մահացավ եղբայրս մահից հետո, մայրիկիս հետ ենք մնացել, ոչ մի կարգավիճակ, ոչ դժվացի, որ զոհվացի ընտանիքի։ Հետո ինչ որ Ղարաբաղում չի զոհվել։
Везде только от футбола. Это говорят, вы не, это произошло не в Карабахе, как будто только в Карабахе все погибли.
Նելի Ակոպովայի ընտանիքը թեև զոհեր չի ունեցել Բաքվում, հասցնելով շուտ հեռանալ, բայց դժվար փախուստից հետո երկրորդ հարվածն է ստացել Հայաստանում։ 88-ի դեկտեմբերին տեղավորվել են Սպիտակում, ավերիչ երկրաշարժից հետո վերջնականապես կորցնելով ամեն ինչ, ընտանիքը տեղափոխվել է Երևան։
Единственный вопрос жилья у меня всегда встает. Мы живем на, это считается территория завода «Армэлектромаш».
Ինձ համար միակ խնդիրը բնակարանն է։ Էլեկտրագործարանի հանգստյան տան շենքում են մեզ տեղավորել։ 20 տարի այստեղ ենք ապրում, սեփականաշնորել չենք կարող։ Գործարանի տարածքն է։ Ոչ մի իրավունք չունենք այս տարածքի վրա։ Մեզ ասում են ապրեք այնքան, ինչքան կապրեք։ 20 տարի սպասողական վիճակում ենք, ժամանակավոր գոյատևում ենք։
Ճարտարի ականատես Ռոբերտ Խաչատուրյանը Երևանում ստեղծել է Բաքվեցի համերկրացիների միություն կազմակերպությունը։
Անցնող 20 տարիներին զբաղվել է փախստականների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Մայրը Երևանում է մահացել 84-ամյա հոր հետ ապրում է հիվանդանոցի շենքում։
Вам открыто заявляю, в Армении ни одна структура не занимается этим вопросом.
Բաց հայտարարում եմ, Հայաստանում ոչ մի կառույց չի զբաղվում այս հարցով, ոչ ոք մեզ ուշադրություն չի դարձնում, ոչ մի դիմում, ոչ մի խնդրանք չի անցնում, ամեն ինչ անում են այնպես, ինչպես իրենք են ուզում, բազմաթիվ իրավունքների ոտնահարման դեպքեր կան, 20-21 տարեկան մեր երեխաները դեռ անձնագիր չունեն, միգրացիայի վարչությունը անձամբ Գագիկ Եգանյանն ասում է, որ դա իր ղեկավարած կառույցի գործը չէ, մեր երեխաներն իրավունք ունեն փախստականի կարգավիճակ ստանալ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Կատաղած ջարդարարների մասին է գրում նաև Երևանյան մամուլը, ճիշտ է, խոսքը այս դեպքում տնաբույծ ենիչերիների մասին է։ Հայ-թուրքական գործընթաց ընտրություններ Երևանյան թերթերում լույս տեսած ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակը գրում է. Անկասկած է, որ հայ-թուրքական ներկայիս գործընթացը ու դրա բովանդակությունը բավականին նկատելի և հստակ վտանգներ են ներկայացնում Հայաստանի ռազմավարական շահերի և հնարավորությունների տեսանկյունից։ Բայց խնդիրը այն է, որ այդ գործընթացը ինքնին հետևանք է այն ներքին իրավիճակի, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ իրավիճակը, որը կարելի է մեկ բառով որակել հակասահմանադրականություն, իշխանությունն ամեն կերպ փորձ արեց և անում է սկողել հայ-թուրքական թեմատիկայով, դրա շուրջ բարձրացված աղմուկով։ Եվ եթե իր է դրվում իրապես հաստատել հայ-թուրքական գործընթացի, մասնավորապես արձանագրությունների հակասահմանադրականությունը, ապա դրան հնարավոր է հասնել միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետությունում առկա ներքաղաքական իրավիճակի հակասահմանադրականության ճանաչմանը հասնելով։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Վերջին 10 տարում Հայաստանում մարդկանց մի նոր տեսակ է բուծվել։ Այդ մարդիկ պատրաստ են իրենց տերերի հրահանգով ծեծել և ահաբեկել մարդկանց, հատկապես ընտրությունների ժամանակ։ Ոմանք նրանց անվանում են սափրագլուխներ, հաստավիզներ, ոմանք թիկնապահներ, երբեմն նրանց կոչում են քրեական տարեր, գողականներ, խարոշիներ կամ պարզապես քուչի տղերք, բայց հավանաբար նրանց ամենաճիշտ անունը ենիչերներն է։ Թե ինչ է նշանակում այդ բառը, իհարկե անհրաժեշտություն չկա բացատրելու, հատկապես հայերին։ Այնուամենայնիվ հիշեցնեմ, որ ենիչերները հայրենիք ազգություն ընտանիք չունեցող զինվորներ էին, որոնք Օսմանյան կայսրությունում օգտագործում էին մարտական գործողություններում, ինչպես նաև ամեն տեսակի բռնությունների համար։ Անցած կիրակի տեղի ունեցած ընտրություններում տեղամասերում դիվիժենի անող ենիչերիների մի մասը ներկայացել էր որպես ազատ հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության դիտորդներ։ Սա էլ սև հումորի շարքից է։ Հայաց աշխարհի հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը կանխատեսում է. Ինչ վերաբերում է ներքաղաքական խնդիրներին, այդ առումով շատ ավելի հանգիստ տարի է սպասվում. Համենայն դեպս ներքաղաքական կատակլիզմների, արմագեդոնների հիմքեր նախադրյալներ չեն տեսնում։ Ի վերջո 2010-ը նախընտրական տարի չէ, իսկ մեզանում քաղաքական կյանքը սովորաբար ակտիվանում է ընտրությունից ընտրություն, և այն սրընթաց զարգացումները, որոնց մասին խոսում են տարբեր քաղաքական ուժեր, մեզ սպասում են 2011 թվականից ոչ շուտ։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է. Հայաստանում բացահայտ ցինիզմով կերծված հերթական ընտրությունը և դրա հանդեպ ընդդիմության Հայազգային կոնգրեսի համեմատաբար հանգիստ վերաբերմունքը, երբ ընտրությունից հետո հայտարարվում է, թե չէին էլ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կհաղթի, և ասում է, որ ընտրությունը, որին մասնակցել են, եղել է ապօրինի, ինքը տվեց Հայաստանում նոր ընդդիմության կամ նոր ուժի անհրաժեշտության մասին մտորումների։ Ակնհայտ է, որ ներկայիս ընդդիմությունը իր մի շարք մարտավարական թերությունների կամ սխալների հետևանքով կորցրել է հասարակության վստահության զգալի մաս։ Ընդ որում հասարակությունը ներկայիս ընդդիմության հանդեպ վստահության այդ որոշակի պաշարը կորցրել է ոչ այն պատճառով, որ ընդդիմությունն իշխանափոխություն չի անում կամ հանրահավաք չի անում։ Կորստի բուն պատճառն այն է, որ ընդդիմության բառապաշարը աստիճանաբար սկսեց նույնանալ իշխանության խոսքի հետ։ Հասարակությունը աստիճանաբար սկսեց տեսադաշտից կորցնել ընդդիմության և իշխանության տարբերությունը։ Երբ ընդդիմությունը սկսեց հաջողություն որոնել աշխարհ քաղաքական որոգայթների մեջ և այդ հարթության վրա չեզոքացավ իշխանության և ընդդիմության տարբերությունը, ընդդիմությանը մնաց ընդամենը սպասել, թե երբ կտապալվի կամ երբ հանդուրժող և քրիստոնեավար կդառնա իշխանությունը։
Մամուլը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երեկ իր վերջին զեկույցն է հրապարակել Freedom House-ը։ Հերթական անգամ Հայաստանը համարվել է մասամբ ազատ երկիր։ Իշխանությունների կարծիքով գնահատականը չափազանց սուր է, անդիմության համոզմամբ չափազանց մեղմ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Freedom House միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության գնահատականը համաձայն, որի արդեն 8-րդ տարին անընդմեջ Հայաստանը որևէ առաջընթաց չի արձանագրում ժողովրդավարության ուղղությամբ, ծայրահեղ է։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հայտարարեց հանրապետական գուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը։
Freedom House-ը մի քիչ ավելի շատ, այսպես ասած, ծայրահեղական դրսևորում է ցուցաբերում մեր նկատմամբ, այսպես ճնշում է գործադրում հոգեբանական։ Գիտեք, Freedom House-ի հայտարարած այդ ցուցանիշները ընդք 7 բալանոց համակարգում ունեն, որտեղ կարծես թե մենք 4 միավոր, եթե համարենք, մոտ մեջտեղում ենք գտնվում, այնքանալ վերջի տեղում չենք։ Ժողովրդավարության ցուցանիշներով կամ մարդու իրանքների հարգման եւ պաշտպանման։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում մեղմ որակեց Freedom House-ի գնահատականը։
Այն փաստերը, որի միջավայրում ենք ապրում, շատ ավելի դաժան է, շատ ավելի խոսուն է։ Հայաստանում քաղբանտարկյալների գոյությունը ռեալ է, Հայաստանում ժուրնալիստների ծեծն ու ջարդը ակնհայտ է։ Մենք 180 երկրների մեջ գտնվում ենք 153-րդ մոտավորապես տեղում, որը նշանակում է ամենահետամնաց երկրների շարքում է Հայաստանը գտնվում։ Վերջին 7-8 տարիների ընթացքում Հայաստանը 45 սանդղակով նվազեցրել է իր վիճակը, այսինքն ժողովրդավարության մակարդակը Հայաստանում իջել է։
Իսկ ո՞րն է մեղմ զեկույց հրապարակելու շարժառիթը Արամ Մանուկյանի մեկնաբանությամբ։
Պարզապես ուզում են մի քիչ մեղմ վերաբերվել, հույս ունենալով, որ կարող է շտկվել, բայց շտկվելու փոխարեն հակառակ Հայաստանում բռնատիրության դրսևորումները ակնհայտ են դառնում, եւ դա իշխանության միակ գործիքն է այսօր իշխանության վրա մնալու։
Իշխանության ներկայացուցիչ Ռազմիկ Զորաբյանի խոսքով իշխանության պարտավորությունները շատ են, եւ այդ հանգամանքը հետին պլան է մղում ժողովրդավարությունը։
Մենք ունենք բավականին խնդիրներ, չէ՞, սկսած տնտեսությունից, Հայաստանի անվտանգության ապահովումից, այնպես շուտ միայն ժողովրդավարության համարում ենք պետք է այսպես կիրառենք ուժեր։ Ավելովս այսօր Ադրբեջանը ամեն օր հայտարարում է, որ իրենք պատրաստվում պատերազմ սկսել Ղարաբաղի հարցով Հայաստանի դեմ, եւ ասել, որ այսպես պետք է լինի բացարձակ ազատության երկիր մարդու իրանքն առումով, ես սկի չէի լուզի։
Ժողովրդավարության հետ ընթացի արդյունքը կարևորագույն հարցերում երկրի պարտությունն է, առանց վերապահումների պնդեց Արամ Մանուկյանը։
Մեր բոլոր պարտությունները ժողովրդավարության պակասի պատճառով են, բոլոր հաղթանակները եղել են ժողովրդավարության շատ թե քիչ բարվոք վիճակի շնորհիվ։ Մեր մրցունակ միջոցը, զենքը, ռեսուրսը դա ժողովրդավարությունն է։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի գնահատմամբ Հայաստանում ժողովրդավարության աստիճանի վերաբերյալ Freedom House-ի գնահատականը տեղին է։
Ոչ սուր է, ոչ էլ մեղմ, այլ իրական իրավիճակն է գնահատված։ Հարկավոր է դիտարկել այս կարգի զեկույցը աշխարհի համատեքստում։ Գոյություն ունեն այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Հյուսիսային Կորեանը, ինչպիսին Իրանն է, եւ գոյություն ունեն այնպիսի երկրներ, ինչպիսին ասենք Նորվեգիան է։ Այդ երկրների համատեքստում Հայաստանը գնահատված է բաթից բաթ։
Քաղաքական պատճառները այստեղ որքանով են որոշիչ, այսինքն կարելի է ասել, որ Հայաստանը ունի տարբեր խնդիրներ՝ տնտեսական, արտաքին եւ այլն, եւ այդ պատճառով ժողովրդավարությունը հնարավոր չի ապահովել։
Չկա նման բացատրություն։ Կա այսպիսի մը՝ դու կամ ժողովրդավար ես, կամ ժողովրդավար չես։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը հիշեցնում է.
Առանց ազատ մամուլի ընդհանրապես ժողովրդավարություն չկա, եւ մեր մոտ պաստորեն հենց այդպիսի վիճակ է։ Վերջին 8 տարիների ընթացքում իրոք Հայաստանում տեղի էր ունենում լրատվամիջոցների դաշտի ընդլայնման գործընթաց, նոր հեռուստաընկերությունների ստեղծման հիման վրա էր, բայց ցավոք այդ քանակական զարգացումները չբերեցին որակական փոփոխությունների։
Իսկ ինչ է փոխվում Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակի վերաբերյալ տարիներ շարունակ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներից հետո, հարցին պատասխանում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Հայաստանում ոչինչ չի փոխվում, որովհետև մարդիկ, ովքեր պետք է զեկույցներից հետևություն անեն, չեն անում։ Հայաստանը մեկուսացվում է, Հայաստանը կտրվում է աշխարհից, Հայաստանը սկսում է դիտարկվել որպես իզգոյ երկիր, որի շահերը կարելի է եւ չպաշտպանել։ Հայաստանը դիտարկվում է որպես երկիր, որին կարելի է օգտագործել ինչ-որ խաղերի մեջ եւ հաշվիչ առնել նրա իրավունքները։ Աշխարհում փոխվում է Հայաստանի կարգավիճակը, իսկ Հայաստանում ոչինչ չի փոխվում, Հայաստանում մնում է այնպես, ինչպես կար 8 տարի առաջ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական խնդիր, անհատ տաքսիստները շարունակում են բողոքել։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը փորձում է ավելի ընդարձակ քննարկել փոխադրամիջոցների թեման։ Տրանսպորտային ծառայություն են մատուցում ոչ միայն տասնամյակների կյանք ունեցող ավտոմեքենաները, այլև մեծ ու փոքր ավտոբուսները, որոնք նույնպես շատ հին են, ինչպես է տրվում լիցենզան, թե խստությունը միայն ավտոմեքենաների դեպքում է։
Հիմա եթե միատ ընտրություն լինի, մեր կողքին հալլատը ղեկավար կանգնած կլինի, ընտրվելուց հետո մեզ լուկն են մտցնում։
Հանրապետությունում մոտավորապես 2000-2500 այդպիսի մեքենա կա, այսինքն այդքան մարդ, որ հոգում է իր օրվա ապրուստի միջոցը, այլևս անգործ կմնա։ Սա տրանսպորտի նախարարությունից ստացված տվյալն է։ Անհատ տաքսուվարորդներն ասում են, թե այդքան հին անհատ տաքսի կա միայն Երևան քաղաքում։ Նախարարության տրանսպորտի տեղեկության պետի տեղակալ Հայկ Մարտիրոսյանն ասում է, որ սկսել են տուգանել ամբողջ հանրապետության տարածքում։
Տրանսպորտային տեսությունը ամբողջ նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամսի ընթացքում զգուշացման թերթիկների տեսքով զգուշացրել է, որ հունվար ամսվանից ձեր գործունեությունը դադարեցվելու է։ Տրանսպորտային տեսության կողմից ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ զգուշացնելու ընթացքում ձեզ արգելվելու է շահագործել նման տրանսպորտային միջոցներ տաքսամատորային փոխադրումների համար։ Եվ այսօր սկսած ամսի 11-ից ամբողջ հանրապետության տարածքում տրանսպորտային տեսությունը զուգանում են տվյալ տրանսպորտային միջոցներին, զուգարկներ ես բայդերը առաջի անգամ 20,000 դրամա, կրկնվելու դեպքում 40,000 դրամ։
Վարորդները պնդում են, թե տեղզննության անցած մեքենաները պետք է որ անվտանգ համարվեն ու թույլատրվեն շահագործելու, անկախ նրանից անձնական նպատակով է թե հասարակական, սակայն նախարարության պաշտոնյան այլ կարծիք ունի։
Տեխնիկական զննությունը անցնում է իր անձնական շահագործման համար։ Նա կարող է իր անձնական կարիքների համար այդ տրանսպորտային միջոցը ամբողջ տարին հանգիստ շահագործի, բայց անընդհատ ամբողջ օրը այդ մեքենան վազքի մեջ լինի եւ ամսական 20-30,000 կիլոմետր վազանց կատարի, այդ դեպքում այդ մեքենան չի համապատասխանում տվյալ պայմաններին։
Գործընթացից տուժող վարորդներն ասում են, որ այս ամենով պարզապես նպատակ կա իրացնելու Հայաստան ներկրված մարտատար մեքենաները կամ ավելի լավացնելու տաքսի ծառայությունների գործերը։
Պարզ բոլորս գիտենք, այս տրակած սենց կարամ ասեմ, 07-երը բերել են, մնացել է վրաները, պետք է նախդեն, օրենք են հանում, օրենք է այսօր, ոչ տրանսպորտի նախարարությունն է որոշում, ոչ էլ ալիգարխներից, ովքեր կան, այդ մեքենաները բերել են, նրանք էլ ասում են, որ օրենքը սենց հանեք, թող մեր մեքենաները վաճառվի։
Համապատասխան պետական մարմիններն ասում են, որ ուղղակի ցանկանում են քաղաքագիր դարձնել վարորդ ուղևոր հարաբերությունը։ Նմանատիպ սահմանափակում գործում է նաև երթուղային տաքսիների դեպքում։ 15 տարուց ավելի կյանք ունեցող միկրոավտոբուսները չեն կարող շահագործվել, սակայն մեր միայն մի շրջայցով պարզեցինք, որ Երևանում բազմաթիվ հատկապես ՌԱՎ մագնիշի միկրոավտոբուսներ կան, որոնք ոչ միայն 15, այլ նույնիսկ 20 տարեկանից ավելի կենսագրություն ունեն։ Գրեթե բոլոր երթուղիներում կային այդպիսիք։
Միկրոավտոբուսը քանի տարեկան է?
22։
Օրենքը 15 տարուց ավելի արգելում է օգտագործել։
Դե նաև այս ժամանակին որ նայեմ այն մեքենայի վիճակին, այս ժամանակ նայեցին ուղղակի մեքենայի վիճակին ինչպես է։
Դուք մրցույթի մասնակցել եք, այո՞, ձեր մեքենայով հանդերձ։
Այո, երկե մասնակցել։
Օրական քանի ժամ է քշում ես
մեքենան քշում է օրը 12-13 ժամ։
Ո՞վ է ձեր ավտոբուսը, քանի տարեկան է, ասեք ինձ։
24։
Ձեր մեքենան քանի տարեկան է։
Արդեն 18 տարեկան է։
Անվտանգություն է, ո՞նց է գնահատում։
Ես գերազացում ՌԱՎ-ը ավելի լավ մեքենա, քան գազելը։ Գան երթուղայինների համար, փափուկ մեքենաներին։
Հիմա քանի տարի է, որ որպես երթուղային տաքսի ապրում ես։
Որպես երթուղային տաքսի ինքը 18 տարի է աշխատում։
Օրինքը արգելում է 15 տարուց ավելի մեքենաները։
Իմի 3 տարի առաջ պետք է հանեին։ Մեզ դա ասում են, որ պետք է դուրս գա, բայց հիմա երկարացել են։ Թե ինքի համար են երկարացել, մենք էլ տեղյակ ենք։
Օրենքը արգելում է 15 տարեկանից ավել միկրոավտոբուսները շահագործել։ Այդ ո՞նց է կարգավորվում դա։
Դե հիմա ասում են երկարացրել են մեր ավտոները, ասենք մինչև հունիս ամիսը պիտի քշենք, նոր պիտի դուրս գանք։
Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտային վարչության գլխավոր մասնագետ Կարեն Հակոբյանն ասաց, որ մինչև 18 տարեկան միկրոավտոբուսների մասին տեղյակ են, այսինքն դրանք այն մեքենաներն են, որոնք մասնակցել են մրցույթին, երբ չէր լրացել նրանց 15 տարեկանը, ու հաջորդ մրցույթը դեռ չի կայացել դրանց շահագործումից հանելու համար։ Ինչ վերաբերում է 20 տարուց ավելի միկրոավտոբուսներին, ապա Կարեն Հակոբյանն ասաց.
Վարորդը ասաց բանը, որ դուք փաստաթղթերը նայել եք։
Վարորդը, բայց միտում պետք է ունենալ, ընդհանրապես
վարորդը ասել է շատ քիչ է։
Վարորդը
պիտի շագրգիր լիներ ավելի երիտասարդ երևացների միկրոավտոբուսը, ոչ թե ավելի հին։
Հնարավոր չի, որ մեքենան 15 տարեկանից ավելի տարիք ունենա, եւ մրցութային հանձնաժողովը այդպեսի քա։ Ես դա բացառում եմ, պաշտոնապես հայտարարում եմ։
Մրցութային հիմնական ովքեր են շարունակում, ովքեր են տերերը,
ով որ կարողանում է տրանսպորտային միջոցներ բերի, նայել մասնակցումա։ Կոնկրետ ես օրինակ մրցույթը բաց է, ես ինքս ի վիճակի չեմ այդքան տրանսպորտային միջոցներ բերել, կամ մյուսը ի վիճակի չեն հաստատ։ Դրանք ամեն մեկը չեն կարող որ այդ քանակի տրանսպորտային միջոցներ բերեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համառոտ միջազգային անդրադարձ. Թուրք-Իսրայելյան հարաբերությունները ժամ առ ժամ սրվում են։ Լսենք Հասմիկ Սմբաճանին։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլն այսօր վերջնաժամ կետ է դրել Իսրայելի առաջ։ Իսրայելը պարտավոր է մինչև երեկո ուղղել դիվանագիտական աննախադեպ կոպիտ սխալը Թուրքիայի դեսպանի նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում մեր դեսպանը 5-7 օրվա առաջին իսկ չվերթով կկանչվի Անկարա հետագա խորհրդակցությունների համար, ասել է Աբդուլլա Գյուլը, ընդգծելով, որ Իսրայելի ղեկավարությունը պարտավոր է մեղմել լարվածությունը։ Պաշտոնական Անկարան անբավարար է համարել Իսրայելի փոխարտգործնախարարի կողմից թուրք դեսպանի նսեմացման վերաբերյալ բացատրությունը, որը թուրքական աղբյուրները որակում են կիսաներողություն։ Այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Անկարան պահանջեց իսրայելական կողմից պաշտոնապես ներողություն խնդրել դիվանագիտական առաքելություն իրականացնող իր ներկայացուցչի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար, Իսրայելի փոխարտգործնախարար Դանի Այալոնը հայտարարություն տարածեց, որում մասնավորապես ասվում է. «Իմ բողոքը Թուրքիայի դեմ դեռևս չի մարել, բայց ես սովորություն չունեմ վիրավորել դեսպանների պատիվը, եւ ապագայում իմ դիրքորոշումը արտահայտելիս կօգտվեմ ավելի ընդունելի դիվանագիտական մեթոդներից»։ Թեև Այալոնը խուսափել է ներողություն բառն օգտագործել, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն արձագանքելով կատարվածին այսօր հայտարարել է, որ բավարարված է Այալոնի ներողությամբ, թե փոխարտգործնախարարի դժգոհությունը հիմնավորված եւ արդարացի է, բայց նա պետք է իր բողոքն արտահայտելու համար կիրառեր ավելի ընդունելի դիվանագիտական մեթոդներ, ասել է Նաթանյահուն։ Հիշեցնենք, երկու շաբթի Իսրայելի փոխարտգործնախարար Դանի Այալոնը Թուրքիայի դեսպան Ահմեդ Օղուսչելիքոլին հրավիրել էր արտգործնախարարություն բացատրություն պահանջելու թուրքական հեռուստատեսությամբ հակաիսրայելական Գայլերի հովիտը սերիալ ցուցադրելու համար, որտեղ իսրայելական հատուկ ծառայության աշխատակիցը ներկայացվում է որպես երեխա Արևանգող։ Հանդիպման ժամանակ Այալոնը Թուրքիայի դեսպանին նստեցրել է ավելի ցածր բազմոցին եւ եբրայերենով դիմելով ներկա լուսանկարիչներին ասել. «Ուշադրություն դարձրեք, որ նա նստած է ավելի ցածր աթոռին, մենք նրանից ավելի բարձր, սեղանին միայն մեկ իսրայելական դրոշկա եւ մենք չենք ժպտում»։ Ահմեդ Օղուսչելիքոլի ներկայացուցիչների վկայությամբ Թուրքիայի դեսպանը չի հասկացել, թե ինչի մասին է խոսում Այալոնը, հակառակ դեպքում պատշաճ պատասխան կտար հենց տեղում։ Վերլուծաբանները նշում են, որ Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև այս դիվանագիտական սկանդալը փաստորեն բռնկվեց Կիրակի հունվարի 17-ին նախատեսված Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակի Անկարա կատարելի կայցից մի քանի օր առաջ։
Եվրոպայի պաշտոնական տեսակետը իմանալու համար մնացած մայր ցամաքներից այս տարվանից պետք է դիմեն Բրիտանուհի Քեթրին Էշտոնին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ելույթ ունենալով Բրյուսելում Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովում անցկացվող լսումների ընթացքում Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության ծրագրի պատասխանատու ազգությամբ չեխ նախկին դիվանագետ, այժմ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հիմնական պատասխանատու Քեթրին Էշտոնի ղեկավարությամբ աշխատող Շտեֆան Ֆուլեն մեծ կարևորություն է տվել Արևմտյան Բալկանների, նաև Թուրքիայի դեպքում անդամակցության համար Եվրամիության առաջ քաշած նախապայմաններին, սակայն այդպես էլ չի հստակեցրել Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ նախկին խորհրդային մյուս 6 երկրների ճակատագրի մասին հնչած հարցը։ Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հստակ տարանջատում է մտցրել Եվրոպայի ընդարձակման և հարևանության ծրագրի միջև։ Հիշեցնենք, Հայաստանին, Վրաստանին, Ադրբեջանին, Ուկրաինային, Մոլդովային և Բելարուսին Եվրամիությունը նախորդ տարվա մայիսին առաջարկեց այդ ծրագիրը։ Պայմանագիրը մայիսի 7-ին Պրահայում ստորագրվեց։ Եվրամիությունում այս պահին գերիշխող են հետևյալ տրամադրությունները, քանի դեռ հստակ որոշված չեն Եվրամիության վերջնական սահմանները, Բալկանյան երկրները ունեն Եվրոպային մաս կազմելու համար տեսանելի հնարավորություններ, ու չնայած Թուրքիան անդամության թեկնածու է, բայց իդեմս Ֆրանսիայի և Գերմանիայի այս երկիրը ունի ընդդիմություն։ Բալկանյան երկրների հարցը ահա այն առաջնահերթությունը, որի վրա առաջիկա տարիներին ես կկենտրոնանամ, միևնույն ժամանակ հաստատ իմանալով, որ Արևմտյան Բալկաններից որևէ մեկը դուրս չի մնա ծրագրից։
This is a priority I'll be focusing in the years to come.
Հայտարարել է Շտեֆան Ֆուլեն, միևնույն ժամանակ ակնհայտորեն բացառելով Թուրքիայի սահմանապահական անդամության տրամադրման հնարավորությունը։ Նշենք նաև, որ նա հրաժարվել է ուղիղ պատասխան տալ այն հարցին, արդյոք Արևելյան գործընկերության ծրագրին անդամակցող նախկին խորհրդային 6 պետությունները երբևէ հնարավորություն կունենան եվրոպական պայմանագրերում բնորոշված Եվրամիության երկրի կարգավիճակ ունենալ։ Մեր երկրներին անդրադառնալով եվրոպացի պաշտոնյան շեշտել է, թե Եվրոպայի արևելյան հարևանների ապագան այսպես է տեսնում. Նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է ընտրել իր ապագան ավելի մոտ և Եվրամիությանը և միևնույն ժամանակ Ռուսաստանին։
I don't think it is for these countries to choose between better relationship with the European Union or better relationship with Russia.
Չեմ կարծում, որ այս երկրները պետք է ընտրություն կատարեն Եվրամիության թե Ռուսաստանի հետ առավել լավ հարաբերություններ հաստատելու միջև։
Բարեկամներ, այս պահին եւս մեկ անգամ կապվել ենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ազա, լսում ես մեզ։
Այո, լսում եմ, Արմեն։
Ազա, խնդրում եմ, շատ համառոտ ուրեմն Էրդողանի այցի մասին եւ ասուլիսի մասին։
Այո, թերևս ասուլիսից սկսեմ, Արմեն, ասեմ մի հայտարարության մասին, որ արել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի Էրդողանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, այս հայտարարությունը հավանաբար ուրախությամբ կընդունեն Երևանում։ Մեջբերեմ նրա խոսքերը. Ռուսաստանը ողջունելու է թե Ղարաբաղի, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ցանկացած դրական որոշումները, ասել է Ռուսաստանի վարչապետը եւ հավելել, սակայն պետք չէ դրանք մի փաթեթի մեջ լցնել։ Այդ երկու խնդիրներից յուրաքանչյուրը բարդ խնդիրներ են, եթե դրանք մի փաթեթով փորձել լուծել, դրանց կարգավորման հեռանկարները ավտոմատ ձևով ամենահեռվում կհայտնվեն։ Ռուսաստանը ամեն ձև կաջակցի թե առաջին, թե երկրորդ խնդիրների կարգավորմանը, ասել է Պուտինը եւ հավելել, որ Ռուսաստանը միշտ հարգանքով է վերաբերվել եւ կշարունակի վերաբերվել հարգանքով իր բոլոր գործընկերների դիրքորոշումներին։ Սրանք Պուտինի խոսքերն են եւ հավելեն, որ ավելի վաղ այսօր առավոտյան Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանում իր ելույթի ժամանակ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանն ասել էր, մեջբերեմ մի փոքրիկ հատված նրա խոսքից. Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն այս հարցում կարող է շատ ակտիվ լինել եւ դառնալ ամենակարևոր դերակատարը։ Եվ իր այցի կարևոր թեմաներից մեկն է, ասել էր Էրդողանը, եւ պաստորեն այս խնդիրը նույնպես քննարկվել է Պուտին Էրդողան բանակցությունների ժամանակ, եւ մամլո ասուլիսին Վլադիմիր Պուտինը այս հարցին հանդրադարձել է, քանի որ նման հարց է հնչել թուրքական կողմից։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական արդյունքներին,
Ազա, մեր եթերը արդեն սպառվում է, շնորհակալություն, խնդրում ենք դու նաեւ վաղվա համար պատրաստես ռեպորտաժ Էրդողանի Մոսկվա կատարած այցի մասին։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջում նոր տարի, Սուրբ Ծնունդ, հիմա էլ հին նոր տարի, ֆենոմեն, որը թերևս գոյություն ունի միայն նախկին խորհրդային տարածքում, բայց դե տոնը մնում է տոն, շնորհավորում ենք, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Այսօր դեռ կարելի է ամանորյա ցանկություններ ու բարեմաղթանքներ լսել, որոնքով գիտեգուցե ուժի մեջ մնան, մի մասն էլ իրականություն դառնան ողջ տարվա ընթացքում։ Համլայն դեպս զրուցակիցները, սահմանի արվեստագետներ, մշակույթի գործիչներ մեզանից շատերի նման համոզված են, որ ի սրտե ասված ամանորյա բարեմաղթանքները կարող են իրականություն դառնալ։ Բարեմաղթանքների մեծ մասն իհարկե կապված է աշխատանքի հետ, հարցից թե ինչ են ակնկալում մեր արվեստագետները 2010 թվականից օպերային երգիչ Բարսեղ Թումանյանն օրինակ ասում էր.
Քարվրես միշտ աշխատանքի կողմնակից են, պետք է աշխատեն առանց ուսահատվելու, պետք է աշխատեն իրենց ցույց տալ, իրենց տաղանդը եւ այլն։ Պետք ցանկանե, որ դա ավելի նկատելի լիներ, ավելի կազմակերպչական, որտեղ դասական արվեստը հիմա ետ է մղվել, ցավոք չէ, բայց պետք է պայքարել։
Դիրիժոր Զավեն Վարդանյանն էլ ասում էր, որ այս տարի մտադիր է թեկուզ համերգային կատարմամբ մեր երաժշտասերներին ներկայացնել Դոնիցետիի Սիրո Ըմպելիք եւ Ռոսինիի Մոխրոտ օպերաները։ Ինչ վերաբերում է ակնկալիքներին, ապա առայժմ նորելուկ այս 2010 թվականից
մեծ ակնկալիքներ ունեմ, հուսամ որ գեղարվեստական աղբը խլամը դուրս կնետենք մեր երաժշտական կյանքից եւ վստահ եմ, որ դասական ճաշակը պիտի առավելություն ձերբերի։
Մոտենանք քանդակագործ Արաշ Շիրազին եւ գեղանկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանին։ Արաշ Շիրազ.
Առաջ երթին խաղաղություն, առանց տասկացի, առանց ուրիշ որևէ ցանկություն ասելու, առողջություն բոլոր մեր ժողովրդին եւ ամենակարևորը համբերություն։ Վերջերս հասկացա, որ համբերությունը շատ կարևոր բան է։ Մանավանդ մենք եթե չհամբերենք, կարող է ինչ որ մի բան այնպես չստացվի։ Համբերենք եւ քաղաքական իմաստով, եւ կենցաղում, եւ սիրո մեջ, ինչ կա որ։
Մշակույթի արդեն բնակարանում ինչ է։
Գիտեք ինչ կա, մշակույթը ինքնաբավ իր ուժով շարժվող մի մեծ հզոր մարմին է, օրգանիզմ է, այնպես որ ավելի լավ է, եթե մենք քիչ խառնենք այդ օրգանիզմի գործերին, ինքը իրան իր հարցերը կլուծի։
Ուզենք, չուզենք, պետք է խառնվենք, քանի որ մեծ ակնկալիքներ կան այս տարվա, ապրիլին ձեզ հրավիրում ենք, ես Արաշիրազը եւ Խարազյանը ցուցահանդես ենք անում ժամանակակից արվեստի թանգարանում։
Բեմադրիչ դերասան Արմեն Էլբակյանն էլ իրեն սկզբունքորեն լավատես մարդկանց շարքն է դասում։
Հույս ունեմ, որ գնալով ավելի լավանալու է եւ կյանքը, եւ ստեղծագործական կյանքը, եւ վստահ եմ, որ հայոց արգանդը շարունակելու է ստեղ ծնել տաղանդներ, որոնք որ ամեն ինչ կանեն, որպեսզի մեր երկիրը ներկայանալի լինի աշխարհին։ Շնորհավորում եմ բոլորի հին ու նոր տարիները։
Լուսանկարիչ Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանն էլ հույս ունի, որ մեր ժողովուրդն ըստ արժանվույն մարդավայլ պետք է ապրի 2010 թվականից սկսած։
Արժանի է դրան, աշխատող, բարի, խաղաղ ժողովուրդ է հայ ժողովուրդը, եւ շատ ափսոս է, որ մեր երկրում գոնե մենք ինչ որ հարցեր մեզ համար չենք կարողանում լուծել։ Ես կուզեի, որ մենք իրար սիրեինք եւ իրոք կողքիններից մի քիչ տեսնեինք, թե ինչ վիճակում են այդ դժվարականների, նախկատների, հնարավորության դեպքում ինչ որ օգնեինք։ Գիտեք, չի կարելի այդ աշյանի քույրը լինել։
Թատրոնի եւ կինոյի սյուտի տնօրեն Հրաչյա Գասպարյանն էլ ակնկալում է 2010 թվականին հուսափել ճգնաժամից ոչ տնտեսական իհարկե։
Մտավոր ճգնաժամ չլինի, Էրիկա, օգնեցի։
Հրավոր հին նոր տարի։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է այս ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ձեզ հաջողություն ենք պատմում, ցտեսություն։